të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 11 prill 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në zyrën e një kompanie të sigurimeve në Zubin Potok, mbrëm ka ndodhur një shpërthim, ka njoftuar policia e Kosovës. Raportet e Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar janë të çrregulluara dhe kjo mund të jetë dëmshme për Kosovën, vlerësojnë ekspertët. Në Francë, prej sot ka hyrë në fuqi ligji që e ndalon në bartjen e Feregjes. Human Rights Watch e kritikoi Bob Dylanin për koncertet në Kinë dhe Vietnam. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kocisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Në zyrën e një kompanie sigurimesh në Zubin Potok, në afërsi të vend kalimit kufitar 31 në Bernjak, mbrëmjen e së dielës ka ndodhur një shpërthim. Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se nga shpërthimi janë shkaktuar dëme materiale, por nuk ka pasur persona të lënduar. Sipas zëdhënësit Hoti, në mbrëmjen e së dielës në veri të Mitrovicës, në një incident tjetër janë lënduar 3 qytetarë, 2 serb dhe 1 shqiptar, gjatë një raje mes tifozëve të ekipit të basketbollit Trepça dhe atij serb Bambi. Policia ka marrë në pyetje 11 persona, kurse ndaj 3 personave të përfshirë në raje, është ngritur kallëzim penal. Rebelët libian thanë se po shohin planin për armpushim të ofruar nga Unioni Afrikan, por këmbgulën që Muammar Gaddafi duhet të heqë dorë nga pushteti. Një delegacion i Unionit Afrikan po përpiqet të arrijë armpushim mes rebelëve dhe regjimit të Gaddafit pas 8 javë luftimesh në vend. Presidenti jugafrikan Jacob Zuma tha se Gaddafi e ka pranuar planin që synon të jap fund konfliktit. Nga ana tjetër, Gaddafi e ka hedhur poshtë kërkesën e rebelëve që të largohet nga pushteti pas 4 dekadash në krye të Libisë. Plani afrikan ofron një armpushim të menjëhershëm dhe më pas bisedimi mes rebelve dhe qeverisë së Gaddafit. Komisioneri i Unionit Afrikan për paqe dhe siguri Ramtane Lamara lidhur me planin deklaroi:
As a general principle, the African Union considers...
Si parim bazë, Unioni Afrikan vlerëson se varet nga populli libian që të zgjedhë në mënyrë demokratike udhëheqësit. Nuk është e drejtë e askujt nga jashtë, përfshi dhe Unionin, që të vendosin kush do të jenë drejtuesit e Libisë, tha Lamara. Qeveria japoneze po përgatitet të zgjerojë zonën që duhet evakuuar rreth centralit bërthamor të Fukushimës që u dëmtua nga tërmeti dhe tsunami një muaj më parë. Aktualisht zona e evakuuar shtrihet në një rreze prej 20 kilometrash, por dhe banorët jashtë kësaj zone kanë rezultuar me shkallë të lartë radioaktiviteti. Nga katastrofat natyrore të 11 marsit në Japoni, 28.000 veta rezultojnë të vdekur apo të zhdukur dhe 150.000 të tjerë janë të pastre. Sot në Japoni është mbajtur një minutë heshtje në nderim të viktimave. Presidentët e Polonisë dhe Rusisë do të kujtojnë rrëzimin e aeroplanit presidencial polak në Smolensk të Rusisë me një vizitë në vend ngjarje. Nga aksidenti humbi jetën presidenti i Polonisë dhe 95 të tjerë të gjithë zyrtarë të lartë polak. Ata u tonin drejt Katinit për të përkujtuar vrasjen e 22.000 intelektualëve dhe oficerëve polak nga shërbimi sekret sovjetik në vitin 1940. Këngëtari i njohur amerikan Bob Dylan, 69 vjeçare, ka mbajtur koncertin e tij të parë në Vietnam, që u thiqet nga komunistët. Këngëtari i njohur nga dëshamirët e muzikës për këngët e tij kundër luftës, të dielën e mbajti koncertin në qytetin Ho Chi Minh, ish Saigon, pas pothuajse 36 vitesh, pasi trupat e Shteteve të Bashkuara u larguan nga Vietnami në fund të luftës atje. Por siç ndodhi edhe në koncertin në Pekin, të cilin Bob Dylan e mbajti para një jave, në Vietnam ai nuk i këndoi dy këngët e njohura të tij që mund të shihen si me nota politike, The Times They Are Changing dhe Blowing in the Wind. Duke e cituar mungesën e këtyre dy këngëve, organizata Human Rights Watch me selinë në Shtetet e Bashkuara e akuzoi Bob Dylanin për dyshim se ai ka lejuar që qeveritë në Kinë dhe Vietnam t'i thonë atij se çka të këndoj. Sipas Human Rights Watch, në vend të dërgimit të mesazhit për liri dhe shpresë, Dylan i ka lejuar censorët të zgjedhin repertorin e tij të këngëve. Tha bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë një kronikë nga Prishtina. Brenda 6 muajve të ardhshëm, institucionet e Kosovës do ta përshpejtojnë dinamikën e punës për përmirësimin e kritikave që dolën nga raporti fundit i progresit të Komisionit Evropian, vlerësoi analisti Ismail Hasani. Duke u shprehur për këtë çështje, deputeti Javed Haliti thotë se problemet politike të muajve të fundit e kishin shmangur vëmendjen nga agjenda evropiane. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Autoriteteve kosovare u ka mbetur më pak se një muaj për të dëshmuar progres në fushat për të cilat Komisioni Evropian në raportin e tij të fundit evidentoi mangësitë dhe ngjecjet më të mëdha. Në fillim të muajit maj, zyra ndërlidhë se këtij mekanizmi në Prishtinë do të dërgojë në Bruksel vlerësimet e para për arritjet e Kosovës në fushën politike, ekonomike dhe për ato që kanë të bëjnë me standardet evropiane. Zëvendës kryetari i parë i Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Xhavit Haliti, tha se zhvillimet politike të muajve të fundit kanë shpërqendruar autoritetet kosovare lidhur me përmirësimin e kritikave që dolën nga raporti i fundit i progresit të Komisionit Evropian. Megjithatë, ai shprehu bindjen se brenda muajit të ardhshëm do të bëhen hapa pozitiv nga institucionet përkatëse.
Institucionet janë vonojë është kriza e krimit të koalicionit, kriza e presidentit, në radhë, e bimë të gjithë që kanë shku dhe shpo qëndrimi për të jetë janë i ka qenë të gjithë dhe por besoj që mekanizmat merën me progresin që duhet të bëjë Kosovë janë të angazhuara të trast të gjitha institucionet shtetërore të Kosovës janë duke bërë punën e tyre.
Raporti i fundit i progresit të Komisionit Evropian për Kosovën kërshit e arriturave që pati përmendur në kriteret politike, sidomos lidhur me procesin e decentralizimit, vuri në pa dhe ekzistimin e mungesës e vullnetit politik për të luftuar korrupsionin, ndikimin politik në emrimin e gjykatësve dhe mungesën e lirisë shprehjes. Analisti Ismail Hasani tha se për shkak të krizave institucionale që pasuan zgjedhjet e fundit parlamentare në vend, Kosova ka humbur kohë të vlefshme brenda së cilës do të duhej të përqendrohej në përmirësimin e kritikave të raportit të fundit të progresit.
Në planin strategjik është normale se Kosova ka humbur po ashtu kohë pa kompenzueshme sa i takon përballes së drejtë për drejtë me dukurit negative në shoqëri, që njëri prej kritereve për integrim bashkimin evropian është lufta e pakompromis kundër korrupsionit dhe dukurive tjera negative në shoqëri.
Sa ai për të shtuar se deri në muajin shtator, kur përafrohet puna rreth finalizimit të raportit, institucionet vendore do të duhet ta përshpejtojnë dinamikën e punës për të dëshmuar progres. Hasani theksoi se pa një përkushtim më të madh të Prishtinës zyrtare, Kosova do të rrezikojë të mbetet e fundit në rrugën e integrimit në bashkimin evropian.
Kosova gabon nëse pret sinjalin prej Bruxellit. Kosova duhet ta sensibilizojë Bruxellin që në kuadër të mekanizmave institucional të bashkimit evropian, të zotet dora Kosovës, por të zotet dora Kosovës vetëm atëherë kur institucionet e Kosovës tregojnë punë të përgjithshme sa i takon përmbushjes së detyrave.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Raportet e Kosovës me fondin monetar ndërkombëtar janë të çrregulluara dhe kjo situatë mund të jetë dëmshme për Kosovën, vlerësojnë ekspertët ekonomik. Këto komente u bën pasi FMN-ja nuk i ka dhënë Kosovës këstin e dytë të kredis prej 40 milion eurosh që ishte paraparë për muajin mars. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Eksperti për ekonomi Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se mosdhënia e këstit të dytë të kredisë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar është vetëm pasoja e parë e çrregullimit të marrëdhënieve të këtij fondi me Kosovën.
Raportet e Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar janë të çrregulluara. Në këtë çrregullim të raportit jo që po rrezikon ndihmën nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, ndihmën për buxhetin e Kosovës, por po rrezikon edhe të gjitha donacionet tjera, duke përfshirë edhe donacionet e Komisionit Evropian, pastaj ndihmën e bankës botërore, dhe kjo mund të shkojë jashtë largësisë së disa donatorë tradicionalë të Kosovës mbi baza bilaterale të tregojnë hezitim që të vazhdojnë të ndihmojnë Kosovën. Kjo situatë është shumë e paqartë, është e dëmshme për Kosovën.
Mendim të ngjashëm shpreh edhe Musa Limani, drejtuesi i Institutit Ekonomik të Kosovës dhe profesor në Universitetin e Prishtinës. Ai e vlerëson të humbur kredinë e Fondit Monetar Ndërkombëtar ndaj Kosovës për shkak të si shtota i prishje së marrëdhënieve.
Ato me siguri se nuk do të realizojnë tash Kosova, prandaj do të jetë në minus për çato mjete dhe në stazën afatgjate unë mendoj se do të ketë reperkusione shumë negative prishja e raportit të Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar, për arsye se edhe në periudhat e ardhshme sigurisht fondi nuk do të na përkrojë në atë kuptimin që ne nuk e kena përfill sugjerimet dhe propozimet e tyre, po kena punu kryen veti, dhe do të jena tregu me fjalë qera, jo të disiplinur si antar të rregull të këtij institucioni shumë transhishëm ndërkombëtar financiar.
Por sipas këtyre ekspertëve të ekonomisë, e gjithë kjo situatë duke përfshirë edhe miratimin e buxhetit nga Kuvendi i Kosovës, si dhe shpenzimet që e kalojnë nivelin e këtij buxheti, është potencialisht e rrezikshme që vendin ta çojë në një deficit të thellë buxhetor. Profesor Diku vlerëson se nismat shpenzuese të qeverisë së Kosovës janë dukshëm më të mëdha se kapacitetet e të hyrave buxhetore dhe kjo do të ketë pasoja.
Kosova ne, si të themi, mungesën e ndihmës nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe institucione të tjera këtë vit mund të përfundojë me deficit primar buxhetor prej rreth 200 milion euro dhe ky deficit është tetë serioz. Kosovës si shteti i ri nuk i duhet që të hyjë në një çrregullim makroekonomik sepse kjo do të shprehej në cilësinë e zhvillimit të Kosovës, do të shprehej në mungesën e përmirësimit të jetës sociale, do ta konservojë papunësinë dhe varfërinë, të cilat janë në nivel të lartë.
Ndërkaq profesor Limani vlerëson se deficiti do të jetë edhe më i thellë.
Por nga ajo që ne dimë veç në start, Kosova ka hime një deficit prej 300 deri 400 milion euro. Për arsye se në mjetet buxhetore ka parapo të mjetet si burim të mjetet buxhetore në qoftë se shitet PTK-ja. Unë aspektin profesional them kështu se orthy ligji mbi buxhetin për arsye se në asnjë moment buxheti nuk guxon me hyjë me burime jo të sakta për krijimin e mjeteve buxhetore. Fondin nuk e mbështet, nuk jep donacione dhe atëherë sigurisht se do të paraqitet një krizë financiare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prej e sot në Francë ka hyrë në fuqi ligji që e ndalon bartjen e ferexhes në vendet publike. Zhvillimet e lidhur me këtë ligj kanë bërë që shumë musliman të ndjejnë se po goditen në mënyrë jo korrekte për shkak të fesë së tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radio Evropa e Lirë Antoine Blua. Hyrja në fuqi e ligjit për ndalimin e bartjes së ferexheve paraqet rastin e parë të tillë në një vend të Bashkimit Evropian që vlen në shkallë kombëtare, pas përpjekjeve të ngjashme në Belgjik vitin e kaluar, por të cilat nuk shkuan deri në fund për shkak të krizës së qeverisë. Kjo ndalesë kryesisht ka të bëjë me gratë muslimane, të cilat i bartin ferexhet në vendet publike. Mbështetësit e këtij ligji thonë se ai është i domosdoshëm për shkak të sigurisë, barazisë gjinore dhe mbajtjes së karakterit laik të sistemit francez. Ndalesa gëzon edhe mbështetje të gjerë publike në Francë, pasi sipas hulumtimeve të opinionit, 4 prej 5 të anketuarve kanë thënë se miratojnë një mas të këtill. Por kritikët thonë se ky ligj i shkel të drejtat për liri të shprehurit dhe religjion. Shumë musliman thonë se ata ishin ndjerë të stigmatizuar gjatë debatit intensiv që i kishte paraprirë miratimit të ligjit. Kenza Drider është nënë e 4 fëmijëve. Ajo i tha agjencisë Reuters se ishte ballafaquar me keq trajtim për shkak se kishte bartur ferexhe.
Moi j'ai eu droit à toutes les agressions, de l'agression physique, verbale, morale.
Unë kisha të bëja me çdo formë të abuzimit të verbal, moral, fizik. Bile dikush edhe më sulmoi me thik. Kur dal jashtë të shtëpisë, vazhdimisht të shikohem me urrëtie dhe fyerje, thot Kenza Drider. Profesori Farhad Kosrokavar, që ka shkruar shumë për islamin në Evropë, i tha Radios Evropa e Lirë se gjithë debati dhe masat lidhur me islamin në Francë dhe në vendet e tjera në Evropë e zbulojnë një refuzim të caktuar.
Ja comme une sorte de rejet, si vous voulez, du particularisme musulman dans l'espace public européen.
Ekziston një lloj refuzimit ndaj muslimanëve, veçanërisht në hapësirën publike të Evropës. Kjo pjesërisht ndodhet edhe për shkak të krizës së identitetit në shoqërinë evropiane, e cila bën që muslimanët të perceptohen si popull që nuk don të integrohet, megjithëse shumica e muslimanëve integrohen pa probleme. Ne miratuam edhe ligjin në Francë për ferexhen në periudhën e debatit të trazuar, por në përgjithësi ky nuk është problem i madh shoqëror. Më tepër është çështje simbolike, çështje e identitetit, thot profesori Kosrokavar. Në Francë jeton komuniteti prej më se 6 milion muslimanëve, që është më i madhi në Evropën perëndimore. Shumica prej tyre kanë përardhjen nga Afrika Veriore. Prej tyre mendohet se më pak se 2000 gra bartin ferexhe. Ato femra që nuk e respektojnë këtë ligj mund të dënohen me 150 euro dhe me probleme në përpjekjet e tyre për arritjen e shtetësisë franceze. Meshkujt që i detyrojnë gratë të bartin ferexhe, po ashtu mund të dënohen me të holla dhe me burg. Disa analistë thonë se ligji mund të kundërshtohet në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.